Estatu mailan austurarik handiena ezker estatalistan gertatzen ari den bitartean, Nafarroan etengabeko lurrikara bizitzen ari dena eskuina izan da aurreko hauteskundeetan elkarrekin joan ziren eskuineko hiruko alderdiak, Navarra Sumaren siglepean, baina lan erreformaren bozketakiaz arrakalandiak eragin zituen eta aspalditik jakina da UPN, PP eta Ciudadanos bakarka aurkeztuko direla maiatzaren 28an. Izendantza handia izan da, baina gaurkoan eskuin erregion listako bi pertsonaia esanguratsuk adierazi dute badoa zela. Maria García Barberen Iruñeko kultura eta berdintasun zinegotzia egun eta Fermin Alonso udalean ere mugikortasun eta jasangarritasun zinegotzi denak biek iragarri dute Peperen 3. eta 5. izango direla urrenez urren Iruñeko udaleko hauteskundeetako zerrendetan. Carlos García Danero buru duen PP Navarroren proiektua ilusioz beteriko espazio ireki eta integratzailetzat jo dute, lidergo garbi eta indartsuarekin Iruñak zentroeskuineko alkatetza izan dezan, hiriaren etorkizuna, askatasuna, konstituzionalismoa eta foru erregimena defendatzeko nazionalismoaren menpeko PSNren aurrean. Gaur egun gehien eta ondoen identifikatuta sentitzen garen proiektu politikoa da, maila nazionalean ere gure lurra eta forua defendatzeko duen gaitasunagatik azpimarratu dute García Barberenak eta Alonsok PP Navarrok igorritako ohar batean. Biek azaldu duten ez erabaki horrekin UPN-eko kide izateari utzi diote eta horregatik militanteenganako errespetu eta maitasun sakon erakutsi nahi izan dute, baina presidentetzarekin, Esparzarekin, ez datoz bat azken erabakiekin, bereziki Navarra Suma koalizioaren alde bakarreko austurarekin legealdi honetan Iruñea arrakastaz gobernatzea ahalbidetu zuelako. Bada UPN-eren presidente Javier Esparzak bere alderdiaren programaren lanildo nagusiak aurkezteko prentxaurrekoan erantzun behar izan dio Barberena eta Alonsoren iesari, kazetarien galderei erantzuterakoan izan da, lehenik eta behin azpimarratu nahi izan du herritarrek hautatuko dutena UPN-eko Cristina Ibarrola edo EH Bilduko Joseba Sironen alkatetza izango dela.
Bueno, pues en el Ayuntamiento de Pamplona lo que va a pasar en estas próximas elecciones es algo que todos los pamploneses y las pamplonesas saben. O va a ser alcaldesa Cristina Ibarrola o va a ser alcalde Joseba Sirón. Eso es lo que va a votar la ciudad y eso es en lo que vamos a estar trabajando. Llevamos trabajando tiempo y vamos a seguir trabajando.
Horretan ario mendira lanean eta aritu dira eta ukatu du ies hau sorpresa izan denik. Barri urdurien artean irakdoki du aurrikusi zezaketela García Barberena eta Alonsoren bira alderdi popularre erantz, adieraziz Nafarroan guztiok elkar ezagutzen dugula.
Bueno, yo no sé, creo que en Navarra nos conocemos todos. Me parece que no es ninguna sorpresa. Más allá de lo que queramos, bueno, en fin, que yo entiendo todo, ¿verdad? Pero vamos, nosotros seguimos trabajando con la misma naturalidad. Hoy, después de saber esto, ya está, no hay mayor problema.
Arazorik ez dio ikusten behintzat Javier Esparzak, Esparzaren ustez honek ez ditu bere alderdiaren planak aldatzen eta argi du UPN izango dela lehen indar Nafarroan eta Iruñan eta horietarako proiektuak garatzen ari direla.
A partir de aquí, desde luego UPN va a ser la primera fuerza de largo en Navarra y por supuesto en Pamplona y poco más que decir. Nosotros vamos a seguir trabajando a lo nuestro, ofreciendo un proyecto.
UPN bere zerrendak izten ari dela ere ziurtatu du Agoiztarrak eta horien berri alderdiko kontseilu politikoari eman ondoren publiko eginen dituztela. Ez dugu politikagintza alde batera utziko, alderdiak hasi baitira haien hauteskunde programa aurkezten alabeintzat haietako tarte batzuk. Gaurkoan geroa baik eta UPN-ek egin dute hori, Jeltzale eta Sozialberdeen koalizioak ongizatea eta autogobernua nabarmendu nahi izan ditu. Uxue Barkosek eman du prentxaurrekoa, Peio Arginarenak ekarri digu informazioa.
Geroa bai alderdiak agerraldia egin du gaur edabideen aurrean, bertan alderdiaren programan bildu dituzten lehentasunak nabarmendu dituzte, Uxue Barkosen esanetan osasungintza da ardatz nagusia, neurri zehatzak proposatzen dituzte, besteak beste itxarote zerrendak, erizaintza eta lehen arreta.
Ongizate estatuaren arloan, osasun publikoari dagokio kapitulurik zabalena gure programan, atal horretan diren lehentasunei erantzunak eman nahian. Itxarote zerrendei aurre egiteko hiru mailako ekintzak proposatzen ditugu eta aurrera eramango ditugu. Epe motzera, zuzenketa premiazko plana, epe ertainera kasuen kudeatzaile den erizaintza garatu eta epe luzera lehen arretan, arreta espezializatuan eta buruko osasunen ekintza integratuko estrategiak ezarriko ditugu.
Bestalde, Uxue Barkosek azpimarratu du, Geroa Bai alderdiak ingurumenaren alorrean diren arazoak izanen dituela lehentasunen artean, eta bereziki prebentzioari erreparatuz.
Datorren legealdian martxan jarriko dugu transizio energetikorako Nafarroako agentzia, subiranotasun energetikoaren bidean aurre egiteko. Bigarren atal batean, fiskalitate berderako formula berrien ezarpena bizkortuko ditugu, kutsatzen ez duenak onura du eta kutsatzen duenak ordaintzen du Europar Batasunetik ezarritako premisarekin bat. Eta kapitulu honetan ekonomia zirkularrak izanen du baita aipamen berezia. Jagoletza teknologikoa eta proiektu estrategikoen garapena jorratuko dituen zentro baten sorrera.
Amaitzeko, Geroa Bai alderdiko buruak aipatu du Nafarroarentzat eskumen bereziak eta berriak lortzen saiatuko direla, besteak beste, bekak, ikerketa eta garapena.
Autogobernu atalean garrantzitsua izan da, amaitzar den legealdi honetan, azken 20 urteotan onartu ez ziren eskumenak onartu baitira oraingoan. Baina aldi berean salatu behar dugu, Nafarroako sozialistek ez dutela eskumen berrian lortzeko prozedura berririk ireki azken 4 urteotan. Geroa Bai hiru eskumen berriak negoziatuko ditu datorren legealdian. Ikerketa, garapena eta berrikuntzaren eskumena. Bestetik, bekak kudeatzeko eskumena eta azkenik foru zaingoaren integraltasuna lantzen jarraitzeko natura babesteko eskumen esklusiboa.
Klimaren inguruan, osasungintzaren inguruan eta eskumenen inguruan gaur agerraldia Uxue Barkosek egin duena Geroa Bai alderdiaren izenean.
Hori Alondegia kalean izan da, eskerrik asko Peio, Viana Printzearen plazan UPNek aurkeztu du bere programaren oinarria, Nafarroaren estatusa, bizikidetza eta erkidegoko erabaki erakundeen erreformak azpimarratu ditu Javier Esparzak.
Si hay un partido que ha defendido desde siempre el fuero navarro, es unión del pueblo navarro. Es algo que llevamos en el ADN, de la misma forma que si hay un partido en esta tierra que ha defendido la libertad, la democracia y la convivencia desde siempre y ha condenado todo tipo de violencia, es unión del pueblo navarro.
Forua, violentzia, violentziaren kondena edo gaitzezpena berriro errepikatu ditu Javier Esparzak, gogor jo du Euskal Herria Bildu eta Ezker Abertzalearen aurka, eta berriz ere errepikatu Subiranesten koalizioak Nafarroaren haustura nahi duela. Nafarroako ikurra kupeneran zatzilegi diren ikurroiek defendatzeko lege propioan martxan jarriko duela iragarri du Javier Esparzak, agintera iristekotan, era berean kaleak presoen aldeko mezuez erabat eta betiko garbitzeko neurriak ere iradoki ditu. Tu bestalde agindu du Nafarroako gobernura heltzekotan, Nafarroako parlamentuko legebiltzarkideen kopurua 50-etik 40-ra murriztuko duela, eta lege bat martxan jarriko duela Nafarroako edozein exekutibok, gehienez 10 kontseilari izan ditzan. Eta gaur hasi da errentare aitorpenaren kanpaina eta 2022ko diruaren aitortze egiteko epea beraz hasi da. Ekainaren 23 arte luzatuko da epe hori, foru ogasunak 200 eta 3145 aitorpen proposamen egin ditu, eta horietetik 167 zergadunaren aldeko emaitza eman dute. 104 kakots 3 milioi euro itzuliko dizki herritarrei gobernuak helduden asteazkenetik aurrera, apirilaren 19tik aurrera. Zergadunek dagoeneko renta.navarra.es webunean kontsultatu dezaketen Nafarroako ogasunak egindako proposamena, eta internet bidez aitorpenak aurkezteko epea gaur hasi da. Gainera, iaren 18tik aurrera hasiko da aitorpenak telefono bidez aurkezteko epea. Horretarako beharrezkoa izango da aldez aurreko hitzordua eskatzea renta.navarra.es atarian, eta aitorpena modu presentzial aurkezteko epea ere apirilaren 18tik ekainaren 23ra izango da, eta Ogasunaren Iruñeko, Tuterako, Lizarrako, Tafaiako eta Donestebeko bulegoetan egiteko aukera izanen da. Errenta presentzialaren modalitatea erabiltzen erabiliz gero itzordua eskatu beharko daldez aurretik 9848505505 edo 9848505506 telefonoetan astelenetik ostegunera goizeko 8:00-etatik 5:30-etara bitarte eta ostiraletan goizez. Gainera herritarrek haien banketxeetan aukera izanen dute ere errenta aitorpena egiteko. Eta genero indarkeriari erreparatu behar diogu jarraian Buztintxuri eta Sanduzela arteko pasaioide batean emakume bat bortxatu zuen erasotzailea martxoan emakume bat bortxatu zuen erasotzailea foruzaingoak bart atxilotu baitu berriro eta espetxeratu dute Iruñeko instrukzioko hirugarren epaitegiaren aginduz. Ustezko erasotzailea apirilaren bian gelditu zen aske behin-behineko neurriak ezarrita haien artean biktimarekiko 500 metroko aldentzea eta epaitegietan bere burua aurkezteko beharra 15 egunean behin. Orain baina hirugarren epaitegiak berehalako atxilotzea eskatu du eta fidantzari gabeko behin-behineko espetxealdia ezarri dio erasotzaileari. Kirolen tartea irekiko dugu jarraian. Darko Brasanatxi atzo egin zioten mediku proben arabera Osasunako futbolariak lotailu gurutzatua eta kanpoko meniskoa hautsi ditu. Datorren astearen lehenean, apirilaren 17an jokalariari ebakuntza eginen diote eta baja esanguratsua da taldearentzat, batez ere denboraldiaren azken txanpa honetan kopako finala baino lehen iritsi delako. Klubak denboraldi baterako kontratu berritzea eskaini dio serbiarrari. Laugarren denboraldia duz serbiarrak Osasunan eta kontratu harremana ekitaldi honetan amaitzen zuen. Hasiera-hasieratik entitatean azpimarratu dute Osasunak ez zuela inor alde batera utziko eta horrela gauzatu dute eskaintza hau. Brasanatxek entitatearekin duen lotura zabaltzeko proposamena urtebetekoa izango da. Eta gai gehiago hori helduko diegu jarraian, besteak beste, euskarazko irakurketa errazteko Iruñerriko lehen taldea martxan jarri baitute.
Euskarazko irakurketa errazeko Iruñerriko lehen taldea jarri da martxan. Hileko azken ostiraletan biltzen dira Nafarroako liburutegian goizeko 9:30-10:30 bitarte. Euskaraz irakurtzeko zailtasunak edo ohitura falta duten pertsonentzako genero eta mota desberdinetako liburuak erabiltzen dituzte Edurne Orzeko ordinatzaileak azaldu digun bezala.
Irakurketa erraza testuak egokitzeko metodo bat da, non irakurtzeko eta ulertzeko zailtasunak dituzten pertsonentzat egokitzen diren testuak, baina hala ere edonork irakurri dezake testu hauek, tipografia handiagoa da, adibidez, hitzak errazagoak dira, esaldiak laburrak, baina hala ere historia, benetan historia ez da aldatzen. Aldatzen dena da ikusteko eta irakurtzeko modua.
Doako aktibitate bat da, Nafarroko liburutegiak antolatuta eta bertan parte hartzeko bertara agertzea aski da. Urrengo saioa apirilaren 28an izanen da.
Eta agenda gai batekin helduko diogu azken aurreko tarte honi Iruñerrian gaur albistegi honetan. Martxoaren 31-tik maiatzaren 7 bitartean artea oinez 23 erakusketa paratuko dute Iruñeko kondestable jauregian Etxarri Aranazen otsein leloarekin egingo den Nafarro oinezen ekintzen barruan. Etxarri Aranazko Andra Mari ikastolak antolatu du ikastolen jaia sakanatik. Jone Areta aurrestarazu dugu gurean eguerdion Jone.
Kaixo, egunon sakanatik.
Bai, beno, artea oinez berriro ere iritsi da, geroz eta eskultura eta artelan gehiago sartzen dira urtez urte, aurten ere, ala da, baina ezakita aurten gai zentralik baute duen artea oinezek.
Bai, orain kontan, ba, gaia zehaztu den gaia izan da natura arriskuan. Doze nolako, nola eragiten duen gizakiok nola eragiten dugun azken baitan, ez? Naturaren gana ze eragin dugun eta ze arrisku sortzen dituen horrek, ez da?
Bai, naturaren inguruan kontzientzia sortu zaigu azken urteotan, baina ez gaude aski antza denez kontzientziatuta. Aipatu dugu, maiatzen 7 arte egongo dela ikusgai kondestablen. Artisten zerrenda gainera urten oso luzea izan da, Jone?
Bai, oraingo hontan 26. edizioa dugu aurtengoa eta oraingo hontan 83 artistek hartu dute parte. Beraien esku zabaltasunez lana uzten digute erakusketa osatzeko. Aipatu beharra dago horrelako erakusketa bat ikusteko aukera gutxi egongo dela, zeren bildu ditugun artista guztiak eta horren anitzak erakusketa berean topatzea oso zaila da. Orduan alde hortateko gonbidatzen ditut, ez? Entzuleak bisitan joatera. Eta 83 artista hoiekin 103 lan ikusgai daude. Hoien artean topatu ditzakegu guretzako ja hasieratik lankideak bilakatu diren artistak, Dora Salazar, Justo Pollo edo Jose Ramon Anda bezalakoak, ikusten duzuenez goreneko mailako Euskal Herriko artistak dira. Eta saiatu gara baita ere emakumeei presentzia beti ematen, erakusketa edizio guztietan bermatzen da hori, ez, nola baiteko oreka bat egon dadin baita ere, eta disiplina desberdinak, lenguai eta teknika desberdinak azaltze.
Bai, Jone, demorari gabe gelditzen ari gara, baina azken galdera bat egin nahiko nizuke, ze bilbide egingo du gero, labur-labur?
Lakuntzara ekarriko dugu erakusketaren zati bat, ez bai dugu horrelako aretorik sakanan, erakusketa guztia ekartzeko, eta maiatzaren 26. muztuko dugu Lakuntzako kulturetxean egingo den erakusketa, eta ekainaren 4. bitartean egongo da ikusgai.
Eskerrik asko Jone gurean izateagatik eta kulturagai gehiago Iruñeko udalak asteazken honetan jakinarazi ditu 2023ko San Ferminen jaiak iragartzeko afixaren 10 lan finalisten plika zenbakiak datorren astean argitaratuko dira 475 parte hartzaileen artetik epaimaiak aukeratutako 10 kartel horien diseinuak eta gutxienez 10 egun iraungo duen herri bozketa hasiko da Iruñen erroldatutako herritarrek hartual izango dute kartelaren irabazlea maiatza hasieran jakinaraziko dute. Lehiaketaren oinarriak betez pliken zenbakiak argitaratu ditu udalak 1.089, 1.086, 1.141, 1.171, 1.169, 1.171, 1.329, 1.411, 1.458 eta 1.523 garrenak izan dira hautatuak. Udalak gogorara zidu hautaketa prozesua amaitu arte ezin dela argitaratu zein kartelek parte hartu duen lehiaketa honetan, ez kartelaren irudia, ez diseinua, ez izena, ez da egilea ere. Eta kultura tartean balerdi taldeko lagunak izanen ditugu entzungai. 6 urteko itxaranaldia amaituta 4 kanta berri plazaratu ditu balerdi laukoteak, horietako 2 formatu fisikoan, EP formatuan, eta beste 2 Spotify bere betiko estiloari eutxi diote lan honetan ere, pop freskoa eta klasikoa. Toño Muro Metropoli Forala saioan izan dugu Peio Arginaren lankidearekin. Musikari iruindarrak azaldu du 2017. urtetik ez duela Deus argitaratu taldeak, baina hainbat arrazoi izan direla medio Toño Muro.
Gauza gutxi presatu dugu tarte honetan, iaia geldiune luze bat eta gero pandemia gainera etorri zitzaigun, eta hola, ez soilik 2 urtez, 3 urtez edo igual pixka bat gehiago ere egon ginen iaia jo gabe gauzak prestatzen, kanta hauek orduan prestatu genituen, eta berriz hartu genituen pasaden udan, eta arregloak bia bet, ongi egiteko, eta pop klasikoa egiten dugu.
Balerdi taldeak kantu eta hitza zikloaren barnean aurkeztuko du disko berria erraldoien txokoan Iruñean, ekainaren 22. Kantu hau, entzuten ari garen kantu hau, azken kantua du izena, entzungo dugu eta jarraian agurtuko zaituzte entzuleok. Latuna ian
sortzen.